Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedeľu 10. marca. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Lucia Haverlík. Dnes o tom, že zostávajú 4 dni, aj o Ficovom svete a tiež o najpopulárnejšom Pellegrini. Robert Fico tento týždeň vyhlásil, že ak ide o rozhodnutie ústavného súdu, ktorým pozastavil účinnosť novely trestného zákona, rešpektuje ho. Nemáme sa obávať a všetko vyjde v zbierke zákonov na čas. Za ideálnych okolností by slovo premiéra na vyvrátenie pochybnosti malo stačiť, lenže to nie je náš prípad. Doterajšie kroky vládnej koalície, ale i evidentná nervozita predsedu Smeru a jeho trestne stíhaných blízkych ľudí poskytujú dostatok dôvodov na to, aby sme nestrácali pozornosť a naďalej počítali aj so scenárom, že ešte stále môže dôjsť k obídeniu ústavného súdu. Kľúčové sú najbližšie 4 dni. Novela trestného zákona, ktorej pointou je rozdať amnestie Ficovým blízkym, má byť účinná 15. marca. Na to, aby si pomohli, stačí, aby platila jednu minútu. Ak Robert Fico svoje slovo dodrží, k tomuto vôbec nedôjde, pretože ešte predtým zverejnia v zbierke zákonov rozhodnutie ústavného súdu, ktoré účinnosť novely pozastavuje. Ústavný súd rozhodol o pozastavení účinnosti novely v stredu 28. februára. Minister spravodlivosti Boris Susko má 15 dní na to, aby toto rozhodnutie zverejnil v zbierke zákonov. To znamená, že najneskôr 14. marca ráno tam musí byť. Obe zverejnenia má v rukách minister spravodlivosti, pod ktorého zbierka zákonov patrí. Hlavná pochybnosť teda spočíva v otázke, prečo sa tak tento týždeň ešte nestalo. Na odpoveď, že ešte majú čas, sa netreba spoliehať. Pôvodný zámer Fica a spol. Bol využiť zákonné možnosti, naťahovať zverejnenie novely v zbierke zákonov tak, aby ústavný súd ani nezačal o nej rozhodovať, čím by si ľudia blízki Ficovi zabezpečili, ak nie rovno beztrestnosť, tak minimálne smiešne nízke tresty. To sa nepodarilo, pretože túto hru ústavní sudcovia prečítali a napriek svojej doterajšej praxi rozhodli o pozastavení účinnosti novely, ktorá ešte nebola v zbierke zverejnená. Ak Fico a spol. Nemajú zlé úmysly, čo sa zadúšajú, že nie, nie je dôvod čokoľvek ďalej naťahovať a teda nie je zrejmé, prečo novela i rozhodnutie ústavného súdu ešte nie sú v zbierke. Sú len dve možnosti. Prvou je, že sa s nami hrajú, brnkajú na nervy ústavnému súdu i verejnosti a nakoniec toho 14. marca ráno v posledný možný termín všetko zverejnia v súlade so svojimi slovami o rešpektovaní rozhodnutia. Druhou je, že majú stále v hlave možnosť, že si urobia po svojom. Veď si to len predstavte. Zniesli protesty, odolali tlaku európskych inštitúcií, vyrovnali sa s obštrukciami opozície v parlamente a výsledkom má byť, že Jozef Brhel, Norbert Böder či Miroslav Výboh zostanú naďalej v ohrození? Ak aj ešte rozhodnutie nepadlo, najbližšie dni sa bude na úrade vlády túho premýšľať, či by nestalo za to zverejniť rozhodnutie ústavného súdu o deň neskôr. Stačí aj hodina po zverejnení novely trestného zákona 15. marca a je z toho taký právny chaos, ktorý môže zabezpečiť trestne stíhaným nižšie alebo žiadne tresty. Ako upozorňuje bývalý sudca Súdneho dvora Európskej únie Daniel Schwabi v rozhovore pre denník N, už teraz by mali ústavní sudcovia zasadnúť a účinnosť zákona pozastaviť bez ohľadu na zbierku zákonov. V tejto konkrétnej veci sa na súd v piatok obrátili aj opoziční poslanci z SAS, KDH a z bývalého OĽaNO a požiadali ho, aby zamedzili vláde zmariť jeho vlastné rozhodnutie. Správne. Spoliehať sa na to, že Robert Fico nakoniec zahrá podľa demokratických pravidiel, sa pri miere jeho odbrzdenosti nedá. Medzitým vláda pokračuje v pretváraní republiky na svoj obraz a povedzme si, že to nie je príliš vábivý pohľad. Potom, ako koncom februára prezidentka Zuzana Čaputová oznámila, že nemá dôvod sa ponáhľať s vymenovaním Pavla Gašpara za nového riaditeľa SIS, Robert Fico vyhlásil, že do 10 dní Slovenská informačná služba bude mať nové vedenie. Trvalo to 11 dní, ale podarilo sa. Vláda v utajenom režime zmenila štatút SIS, ktorý obchádza ústavnú kompetenciu prezidentky menovať riaditeľa SIS. Štatút umožnil námestníkovi riaditeľa SIS Tomášovi Rulíškovi poveriť svojimi kompetenciami niekoho iného. Inými slovami, vláda si presadila, aby tajnú službu riadil niekto, kto nebol schválený prezidentkou. Túto stredu vláda už odvolala Pavla Gašpara z funkcie štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti, aby sa mohol chopiť novej úlohy v SIS. Všetko, čo je o ňom známe, ho predurčuje k tomu, aby svojich nadriadených nesklamal. Na ministerstve kultúry sa usilovne pracuje aj na zákone, ktorý umožní veľké upratovanie vo verejnoprávnej RTVS. O zámere v stredu na rokovaní vlády informovala svojich kolegov ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Cieľom je vymeniť vedenie RTVS, na ktorej čele stojí od roku 2022 Ľuboš Machaj, a nastoliť také pomery, ktoré povedú k poslušnosti voči vládnej moci. Rozdelenie RTVS na televíziu a rozhlas pre náročnosť takéhoto kroku padla a aj v tomto prípade vláda pravdepodobne obíde zákonné zvyklosti zmenou štatútu RTVS. Je to očakávaný vývoj. Na Markíze sa už pracuje, RTVS si podmania, Bulvár spravuje blízka Penta a alternatíva plná bludov je už v ich službách. Ak chcú pracovať na suverénej politike smerom dovnútra i von, potrebujú mať možnosť ohlupovať voličov komunikačnými masovými prostriedkami. Stačí, že tie prestanú klásť nepríjemné otázky. No a samozrejme, súčasťou tejto operácie je oportunistická zahraničná politika na štyri svetové strany, ktorá uráža partnerov a podlizuje sa Vladimírovi Putinovi. Gestá českej vlády i Francúzov, ktorí s nami odmietajú sedieť za jedným stolom, sú jej prirodzeným dôsledkom, ale kto čaká zmenu kurzu, tá nepríde. Robert Fico vie, že pokým bude hlasovať za pomoc Ukrajine a za ruské sankcie v Bruseli, či nakupovať vo Washingtone, nikto mu nič nemôže. A že ho niekam nepozvú, mu je srdečne jedno, rovnako ako to, čo si kto pomyslí o Slovensku. Pozrite sa na jeho voličov. Toto je jediné ihrisko, ktoré mu zostalo, a vždy hral len na seba. Poviete si, že sa deje toľko nehoráznosti, že už sme blízko momentu, keď si minimálne zmierlivý volič hlasu uvedomí, že toto nie je úplne priaznivý vývoj a možno niečo bude na tom, aby títo, čo sú tam teraz, nemali všetko. A potom ako nepodarený vtip vyjde vždy nejaký prieskum, kde je Peter Pellegrini na čele. Najnovšie podľa prieskumu agentúry Focus je predseda hlasu a parlamentu najdôveryhodnejším politikom, nasleduje odchádzajúca prezidentka Zuzana Čaputová a na treťom mieste je Robert Fico. Agentúra zbierala dáta v druhej polovici februára, kým predseda Smeru od septembra mierne klesol, Pellegrini, aj prezidentka, ide hore. Samozrejme, nedá sa z toho automaticky odvodiť, že Pellegrini naisto vyhrá voľby. O tom lepšie vypovedajú prieskumy, v ktorých sa agentúry priamo pýtajú respondentov, koho by volili v prvom a druhom kole prezidentských volieb. Ale keďže vedie dlhodobo a bez prestávky aj tie, niečo to naznačuje. Voliči zjavne oceňujú jeho stratégiu podporovať Roberta Fica, nevyhraňovať sa proti nemu, s úsmevom na tvári vysvetľovať radikálne postoje premiéra, karhať opozíciu a novinárov zo zbytočnej hystérie a bagatelizovať hocičo, čo rozvíri hladinu. V zmysle dobre to robíte, chlapci, potrebujeme premiéra, ktorý vie buchnúť do stola, a prezidenta, ktorý ho nechytá za slovíčka, má pre jeho výbušnosť pochopenie, aj to vie tak štátnicky pokojne vysvetliť. Už o 2 týždne budeme o takomto čase poznať výsledky prvého kola prezidentských volieb. Ak sa nič významné nestane, do druhého kola postúpia Peter Pellegrini a Ivan Korčok. Potom to pôjde veľmi rýchlo. Druhé kolo je o ďalšie 2 týždne, v sobotu 6. apríla, lenže medzi tým budú veľkonočné prázdniny, ktoré významne zasiahnú do pracovných dní i vrcholiacej kampane, a času otočiť vývoj nebude veľa. A teraz ešte správy jednou vetou. Peter Pellegrini sa zúčastní finálových prezidentských debát, povedal minister Richard Raši z hlasu v relácii Na telo na divácku otázku. Dodal, že Pellegrini sa nemá prečo báť svojho protikandidáta Ivana Korčoka. Hlas zverejnil celú kandidátnu listinu do Europarlamentu. Prvá trojka sú ľudia, ktorí majú na Slovensku funkcie. Becík je poslanec a župan, Ondruž je štátny tajomník a Ferenčák je primátor a poslanec. Kandidátku do Európskeho parlamentu za KDH povedie europoslankyňa Miriam Lexman. Kandiduje aj Jan Figeľ, poslanec Branislav Škripek či bývalý minister spravodlivosti William Karas. Policajný ex-prezident Štefan Hamran vstupuje do politiky. V eurovoľbách kandiduje za demokratov. Hamran bude dvojka na kandidátke, ktorú vedie predseda strany Jaroslav Naď. O post europoslanca sa uchádza aj ex-premiér Eduard Heger, Jana Žitňanská či Andrea Letanovská, ktorá bola líderkou demokratov vo voľbách do Národnej rady. Ochrana pamiatok sa môže vydať na v úvodzovkách maďarskú cestu, upozorňuje kultúrna obec. Ministerstvo pod vedením Martiny Šimkovičovej to odmieta. V Maďarsku v podstate zanikla inštitucionálna pamiatková starostlivosť, píše Napunk, a sú obavy, že aj na Slovensku sa podriadi developerským alebo turistickým zámerom. Čistky v štátnej ochrane prírody pokračujú. Uznávaného vedca na čele chránenej krajinnej oblasti Záhorie Tomáša Olšovského nahradil obecný poslanec a prevádzkovateľ Strelnice Jozef Kovarík. Mikaela Šifrinová získala 8. malý kryštáľový globus za slalom, keď vyhrala preteky svetového pohára vo švédskom Ore. Druhá bola Chorvátka Zrinka Ljutičová a tretia Švajčiarka Michelle Gizinová. Pre americkú lyžiarku to bol prvý súťažný štart od konca januára, keď si zranila koleno. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič. Do počutia zajtra.